barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-ada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, waa maalin Isniina oo 19 ay tahay bisha Ibriil ee sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idin la socodsiin doona Jacfar Kuukay iyo anigu Asahar Cabdi Axmed.
Qodobada aan u dhageystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo safka hore ka soo galay imtixaankii fasalka 8-aad ee guud ahaan waddanka Kenya.
Maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay, waayo waxaan ugu horeeyaa xirooyinka qaxootiga dhadhaab. Waxaan ku gaaray dadaalkayga, inkastoo aniga waxbarashadan aan joojinin. Koronaan uu soo galay habeenkii, waxaan iska akhrisan jiray maalinteena tuition, ibarafadan iska aadi jiray, macallimiinteedana sabood iyo waan ka helay.
Waxaad kaloo maqli doontaan xaaladda waxbarasho ee ardayda dhigata dugsiga sare ee boardingka ee magaalada Laascaanood.
Kaalimihii heesaha, ramadaanka iyo weliba ciyaarihii ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Dowladaha Shiinaha iyo Mareykanka oo ah labada quwadood ee dunida ugu isticmaalka badan qiiqa hawada wasaqeeya ayaa waxa ay gaareen heshiis cusub oo loo qaaday tallaabooyinka lagu naaxin karo ka hortagista wasaqowga cimilada dunida. Labadan waddan ayaa sheegay war saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen xalay inay ka go'an tahay inay iskaashi ka yeeshaan ayaga iyo dalalka kale ee dunida sidii loo dhimi lahaa qiiqaasi. John Kerry oo ah ergeyga u qaabilsan dowladda Mareykanka arrimaha shirka wasaqowga cimilada dunida iyo dhigisa dalka Shiinaha, Xi Sunhua ayaa waxa ay wada gaareen heshiis saddex geesood ah oo ay kaga wada xaajoonayaan asbuuca ugu dambeeya shankahay arrimaha la xiriira cimilada. Maalin un kadib xilliga loo madlan yahay in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu khadka dhinaca internetka ah ee muuqaalada la iska arkaa uu shirku guddoomin dooro dhinacyada dalalka ka wada shiraya arrinkaasi. John Kerry ayaa wuxuu u sheegay wariyaasha Seoul axaddii shalayta ahayd inuu rabo in luuqadda lagu wada hadlayo ay noqoto mid xooggan, ayna tahay in Shiinaha iyo Mareykanka isku raacaan waxyaabo muhiima oo ku salaysan halka laga aadayo halkan.
Wakiilka Yurub ee suuqa gudaha Thierry Breton ayaa shaaciyay in midowga Yurub laga yaabo inaanu qandaraas ka soo saarista tallaalka COVID-19 u cusboonaysiinin shirkadda AstraZeneca. Go'aankan ayaa yimid kadib markii shirkaddu ay ku guuldareysatay inay tallaalka ku soo saarto oo ku wareejiso waqtigii lagu heshiiyay. Breton oo hadda mas-uul ka ah howlgalka soo saarista tallaalka cusub ee midowga Yurub ayaa hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyey TV ku yaala magaalada Paris ee dalka Faransiiska, isagoo xusay in AstraZeneca ay marar badan dib uga dhacday in ay ku wareejiso tallaalka waqtigii loogu talagalay. Maadaama aan ahay qofka mas-uulka ka ah soo iibinta tallaalka, ahmiyadda ugu sarreysa waxa ay tahay in la hubiyo in shirkaddu ay tallaalka ku keento waqtigiisa, sida uu dhigayo heshiiska, ayuu yiri Breton. Waxa uu sheegay in ururku uu kala dalbaday 180 milyan oo cirbadood saddexda bilood ee ugu horreysa sanadkan iyo saddexda xigta. Si kastaba ha noqotee, shirkadda dawada sameysa ayaa bixisay 30 milyan oo cirbadood oo keliya, halkii ay ka bixin lahayd 120 milyan ee uu midowga Yurub dalbaday rubaca hore ee sanadkan, iyadoo sidoo kalena keliya 70 milyan oo ka mid a 180 milyan ee la dalbaday rubuca labaad bixisay, ayuu yiri Breton. Breton ayaa xusay in go'aankan aanu kama dambays ahayn, laakiin ay u badan tahay in aan AstraZeneca oo uu qandaraasku ka dhacayo 30 bisha Juun aan loo cusboonaysiin. Dhowr arday oo ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga Kenya ayaa kaalimaha hore ka soo galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka 8-aad ee guud ahaan waddankaasi Kenya. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray Axmed Nuur Maxamed Cabdillaahi.
kadib markii wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya ay saacisay natiijada ka soo baxday imtixaankii fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe ee dalka Kenya isla markaana arday tiradoodu ay gaareysa 3,136 arday oo furaysteen 22 dugsi dhexe oo ku yaala xirooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa Xuseen Aadan Gaab uu yahay ardaygii ugu horeeyay ee kaalinta hore ka galay iskuuladaasi 22-ka isla markaana hoggaaminaya ardayda gaareysa 3,136 arday Xuseen oo dhigtay iskuulka dhexe u Beendo ee xarada qaxootiga ee Xagardheer ayaa barnaamijka dhalinyarada ee VOA wuxuu uga warramay in dadaal fara badan uu ku bixiyay sidii uu natiijo fiican uga keeni lahaa imtixaanka
aanay arday ugu horeeyay xirooyinka qaxootiga ee Dadaab run ahaantii waan dadaalkii ayaan ku gaaray inkastoo 2020 aan rabnay inaan sameyno KCB corona ay u soo galay marka anagana dadaalkii aan wadnay maan joojinin macalimiinteena wayna support gareen oo waxaan ka baraneynay platform WhatsApp group aan ka baraneynay maadaama oo corona iyo waxaas uu effect gareeyay buwaag iyo waxyaabo fara badan aan hore keenay macalimiinta xataa xaafadaha way noogu imaan jireen oo si fiican wax u baraneynay
marka ka waran dareenkaaga maadaama aad tahay ardaygii ugu horeeyay ee imtixaanka shahaadiga fasalka 8-aad xirooyinkan qaxootiga ee Dadaab ka waran dareenkaaga ee dadaal intee la eg baad ku bixisay in heerkan maanta aad gaadho oo tahay ardaygii ugu horeeyay xiriyaha Dadaab
run ahaantii dareenkayga maanta hadaan ka hadlo waa maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay waayo waxaan ugu horeeyaa xirooyinka qaxootiga ee Dadaab waxaan ku gaaray dadaalkayga inkastoo aniga waxbarashadan aan joojinin corona uu soo galay haweenkii waxaan iska akhrisan jiray maalinteena tuition iyo barashadan iska aadi jiray macalimiinteena support iyo waan ka helay even parents iska xataa way garan jireen inkastoo bahalku uu effect gareeyay aniga wax akhriskan maan joojinin waan dadaal
Sundus Maxamed Axmed oo ka mid ah 3 arday ee ugu horeeyay xirooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa dhankeeda sheegtay in dhamaanba awlihii ay ka qabanaysay xaafada ay meel iska dhigtay isla markaana habeen kasta ay u soo jeedaysay sidii ay wax u akhrisan lahayd isla markaana ay natiijo fiican imtixaanka uga keeni lahayd
waxaan ka mid ah ardayda ugu horeeyay 3 xiro
marka ka waran Sundus dadaal intee leeg baad samaysay
dadaalkay aad iyo aad u ahaa habeenii maalin 20-aad akhrisan jirnay kastoo corona uu na saameeyay saacad uu dadaal jirnay waxaan sii jirnaa 20-aad habeenii maalin
marka dadaalkaad sameeyayse muxuu ahaa
saacad 20-aad waxaan akhrisan jiray macalimiinteena way support gareen jireen waalidiinteena sidoo kale aan habeenkii misaahan jirin hooshi guriga ma qaadi oo iska dayn jiray saacad maadaama uu corona jiray saacad 20-aad bisa ugu asaw akhristo aheer sar u gaaro
marka saal 20-aad waxaan akhrisan jiray
tamtaab walaan hadii waqti maad kasta xilligeedu waa qirsin jir habeenii maalinbo maadaam koron uu jiro waxba la qabaneen guriyaha la joogi jiray
marka Sundus dadaalkan aad ku gaadhay inaad ka mid noqoto 3 arday ee ugu horeeyay imtixaanka shahaadiga fasalka 8-aad ee xirooyinka qaxootiga ee Dadaab sid ku gaadhay
runahaanta waxa ka dambeeyo macallimiinta inaad dadaalkaas gaaro waalidinteeda hadii jeer dhig jireen buugta maad akhrisatid
marka maadaama xiraq qaxooti aad joogto maxay kaaga dhigan tahay in darajo inta la eegaad keento
walaal aad iyo aad u faraxsanahay maadaama aan joogo xiraq qaxooti waxaan jeclahay inaan waxbarashada sii wato ilaa heer jaamacadeed si bir wadankayga marka ugu laabto aan u noqdo mid wax qabsan karta mise dalkayga dadkayga wax u qaban karta
ugu dambeyntii Cabdiweli Cabdullaahi Kadiye oo amaamulaha dugsiga oo Beendo oo aad dugsiga ay dhiganayeen ardaydan ayaa dhankiisa barnaamijka dhalinyarada VOA uu sheegay inay dadaal fara badan ay sameeyeen maadaama uu saameyn ku yeeshay xanuunka coronavirus balse ay sameeyeen gruubyo sida WhatsApp-yada oo kale oo ay ardayda casharrada ay ku siinayeen halkaas sidoo kale tan ay si toos ah talooyin ay u siinayeen si markaasi ardayda aysan uga dhicin imtixaanka qaran
waxaan nahay maamulaha iskuulka Beendo Primary oo ku yaala Xagardheer wallahi aad baan u faraxsanahay maanta madama aan nahay iskuulkii ugu horeeyay xariyaha Dadaab waliba walow baadi aan sii filay xataa inaan ugu horeeyna Garissa County waxa kale oo farxadeyda aad u sii dheer in ardaydu ugu horeeysey labada cunuga ugu horeeysey ay ka imaadeen iskuulka Beendo Primary aad baan u faraxsanahay dadaalkaasna waxaa ka dambeeyey macalimiinta oo aad iyo aad u dadaali jiray oo waqtigooda iyo dadaalkooda iyo juhdigooda ku bixin jiray. Macalimiinta oo aad iyo aad u dadaali jiray, dadaal fara badan ku bixiyeen ardayda sifa ay arday macnaha macno leh oo aad u dadaala usoo saaraan. Waxaa kaloo macnaha waalidiintan ayagana aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa maadaama xilli xun lagu jiro, xilli korona lagu jiro. Anagana waxaan ku caawin jirnay ardayda in buwaagtii hay-adda ay keenta aan siino nidaamkii macnaha waxbarashadii iyo xilli kasta xiisad kasta xilligeeda in la galo. Macalimiintana aad iyo aad ay u dadaaleen, ardaydana aad baan ugu faraxsan natiijada ay keeneen.
Ardayda kaalimaha hore gashay ee iskuullada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab ayaa waxaa la filayaa in hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab ay geeyaan iskuullada ugu sarreeya dalkan Kenya si halkaasi ay uga sii wataan waxbarashadooda gaar ahaan dugsiga sare. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol, barnaamijka dhallinyarada ee v o a, xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Haatanna ku soo dhawaada dhegeystayaal mid ka mid a qasiidooyinka Ramadaanka aan idinkugu tala galnay oo ku wada luuqaynaya si wada jira hoballadii waaberi.
xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya sunko xanaaneeya diinto xoogeeya sunko. islaannimada lagu xidhay shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii xajiya ee bayidhi lagu xujooba weeye. xabaaliyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye. nafta xariga goysa dambaabka ma xishoote xaaraan la quutiyo booli lagu xiraadiyo xaasidkiiyo xantiyo soonta waa kaa xumayse.
Bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta.
عجيب ويحيلي نفتودي نار تلقو حرية
حرية
حرية ويحيلي نفتودي نار تلقو حرية حرمتي فردوسي وحارنتي كواران حاكين كان برينا هوي قحور العينتي
مش تصون حرميو نصطح
badan laba boqol oo arday ayaa ku nool waxna ka dhigta dugsiga sare boarding ee magaalada Laascaanood ardaydaasi ayaa u badan kuwo ka kala yimid deegaanka ka kala tirsan tuulooyinka hoos yimaada Laascaanood hadaba xaaladda ardaydan ayaa wariyaha VOA da Cabdi Kariim Olol uu ka wareystay maamulka ku xigeenka dugsigaasi Axmed Faarax Diiriye
halkan dugsiga kan waxa ka faa'iideysta arday gaaraysa 204 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho ardaydaas waxay ka kala yimaadeen tuulooyinka in ardayda ka timaada tuulooyinka fogfog oo aan lahayn dugsiyo sare ama in qoysas danyar ah ka yimid oo fursad waxbarasho Iskandariya heerka sare aan awoodi karin in halkan la isugu keeno oo boarding ahaan lagu hayo oo lagu qoodiyo oo agab lagu siiyo oo noloshooda iyo waxbarashadooda halkan lagu siiyo si bilaash ah
maamulka xigeen aad baad u mahadsantahay bal waxa adiga waranta deegaanada ay ka yimaadeen ardaydani iyo sida ay fursad uga faa'iideystaan
ardaydani waxa laga keenay waa arday ka soo baxday dugsiyada hoose dhexe oo sanadka 8 soo dhameystay oo heer secondary u soo baasay waxay ka yimaadeen tuulooyinka hadaan ku tiriyo Laascaanood ka bilow tuulooyinka u dhaw Boocame, Kringarfood, Taleex waxay ka yimaadeen Sarmaayo, Kulaal waxay ka yimaadeen Fiqifuriye waxay ka yimaadeen meesha la yiraahdo Arrooli waxay ka yimaadeen Ceegaag waxay ka yimaadeen Yagoori Kringarfood Boocame tuulooyinkaas oo dhan Sarmaayo tuulooyinkaas oo dhan iyo kuwa kale badan bay ka yimaadeen kadib waxyaalaha ay helaan waxa kamida waxa la siiya hooy sariiro baladitiya fresh wala siyaasa xamo koob raashinkii oo bisil baa la siiya loo kariyo biyihi iyo korontadii meesha way leedahay waxbarashadiina way leedahay waxbarashadii oo dhameystiran fasalladii baa qalabaysan lab bay leedahay oo school laboratory oo sheebaarkiiba hadda loo sameeyo oo shaqeeya ka waxbarashadu aad iyo aad bay u dhameystirantay waana fursad aad u qaali ah wiil
intu fura miy jiraan arday tuulooyinka ka timid oo ka qalin jabiyay ama dhameeyay dugsiga sare ee boardanka haddana aad gacanta ku haysan ardayda kale
ha way jiraan laba dafcadood baa ka qalin jabiyay form 4 ardaydaasu waxay ku baaseen buundooyinka u fiican waxayna galeen labada sanada kaalinta koowaad kuwa badan oo gobolkan sponsor scholarship kii la bixiyay 77 iyaga qaatay waxayna arday aad u fiican oo sababtu waxa keenaysa meeshan waa deegaan aad ugu haboon waxbarashada ardaygii waa xariisan yahay laabkii buu leeyahay fasaladii baa u dhow macallimiinta baa la degan marka waxa weeyaan xeerka waxbarasho ama agabka waxbarasho ama fursadda waxbarasho ee meeshan taal waa mid qaali ah ardayduna aad bay uga faa'iideystaan macallimiintuna way u dadaalaan oo ardaydii baa la degan yihiin waa la soo celiyaa macallinkii iyo kalaaskii iyo jikadii iyo sariirtii iyo wixii oo dhan baa hal deegaana
bal taageerada iga waran iyo gaanka geysashada in ardaydan halkan soo gaadhaan iyo qaabka lagu caawiyo kale
ha iskoolka kan waxa dib u dayactiray hay'adda SDF oo sanduuqa horumarinta Soomaaliland baa dayactirtay in sanadkan dambe waxa toos loo wareegtay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland iyadana hadda gacanta ku haysa
waxyaabaha culayska idinku amiyay jiraan oo aad jeclaan lahaydeen inaad bulshada la wadaagtaan
way jiraan waxyaabo baahiyo badan way imaanayaan agabka oo kale nooc kasta ahaado agabka meesha yaala. Hay'ad baa mar dayac tirtay 4 sano lagu soo dhaqmayay gogosha oo kale kuraasta oo kale waxyaabo badan waa duugoobayaan ama waxa weeyaan waa dhamaanayaan wixii sidaa daraadeed male expenses kale ama wax kale oo lagu bedelo ama dayac tir kale wali looma sameyn marka waxa weeyaan baahiyaha soo jiraan dadka kale ee goolnadan ku noolna waxaan u sheegayaa meesha tan inay tahay mustaqbalka ummada tuulooyinkan hadda soo tiray oo dhan oo suul sanaag iyo cayn iyo wixii ku heeraarsan oo nawaaxigooda ah oo dhan ubadkoodi waa meeshan ku xareysan dadka gobolada ka soo jeeda ee u dhashay waxaa qof kasta dal iyo dibad ha jiro laga rabaa inuu taageero sababtoo waa ubadkii oo dhan weeye degmo kaliya la saxanood maaha laakiin waa tuulooyinkan soo tiray oo dhan marka laga iyo kulaal ilaa iyo sarmaayo ilaa ceegaag ilaa boocameyeyle ilaa iyo buuhoodle iyo tuulooyinka intaa ku dhex jiro oo dhan bay ka yimaadeen ubadkani waana ubad faqiir oo dad magaranaysaa ee tuulooyin ku nooloo barakacado xoolihii ka dhammaadeen bay ka soo wada jeedaan qof kasta inuu caawiyo marka oo taageero waa waajib.
Kaasi waxa uu ahaa maamula ku-xigeenka iskoolka ku yaala magaalada Laascaanood ee boardingka ah Axmed Faarax Diiriye oo uu warramayay isagu wariyaha V O A-da Cabdikariim Olol.
Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha. Waxaa la diyaaray wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Aan ku bilownay in ka badan 10 koox oo kubadda cagta ah oo ka dhisan dalalka qaarada Yurub ayaa saxiixay qorshe lagu aasaasayo tartan loogu magacdaray UEFA Super League, kaas oo la sheegay inay ka qaybgalayaan kooxaha ugu waaweyn qaarada Yurub. Tartankan ayaa qorshaha la doonayo in lagu dhiso waxaa horboodaya kooxaha Manchester United iyo Real Madrid oo ka mid ah kooxaha ugu caansan qaarada Yurub. Iyadoo lixda kooxood ee ugu sarreysa dalka Ingiriiska ee kala ah Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal iyo Tottenham ay siixeen in la qabto tartankan, dalka Talyaanigana waxaa kaga jira kooxaha siixay AC Milan, Juventus iyo Inter Milan, halka Spainna ay u siixeen kooxaha Real Madrid, Atletico Madrid iyo Barcelona. Tartanka UEFA Super League ayaa la sheegay inuu xisbeel ku keenayo tartanka guunka ah ee koobka horyaalada Yurub, kaasoo ay ka qayb galaan 27 kooxood ee ugu waaweyn qaarada Yurub. Xiriirka kubadda cagta ee UEFA ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin ay kaga hortagayaan in la qabto tartankan, iyadoo xiriirka kubadda cagta ee Ingiriiskana uu sheegay in tartankani uu yahay mid lagu burburinayo tartankii soo jiray ilaa iyo qarnigii 19aad. Kooxaha Manchester United iyo Real Madrid oo ku jira ololaha qabsoomidda tartankan ayaa fursad dhaqaale u arka inay ka guun gaaraan, iyagoo kooxaha ugu tunka weyn qaarada Yurub ku soo jiidaya sidii tartankan ay uga qaybgali lahaayeen. Dhinaca kale, kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeynana horyaalka Ingiriiska, kooxda Manchester United ayaa 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Burnley ee kubadda cagta. Kulankan oo qaybihii hore ciyaarta ahaa mid adag, ayaa kooxda Manchester United ugu dambeyntii waxaa u suuragashay inay 3 gool kaga badiyaan kooxdii martida ahayd. Ciyaaryahan Mason Greenwood ayaana kulankaasi 2 gool u dhaliyay kooxdiisa, halka goolka 3aad uu u dhaliyay xiddigooda Edson Cavani. Kooxda Burnley ayaa goolka kaliya ee kulankaasi ay la timid ayaa waxaa u dhaliyay xiddigooda Tarawiski. Kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxay barbara hal iyo hal isla dhaafwaayeen kooxda Fulham ee kubadda cagta, iyadoo kooxda Liverpoolna ay caawa u marti doonto kooxda Leeds United kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Dalka Spainna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Osasuna ayaa 2-0 uga badisay kooxda Elche. Sevilla waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Real Sociedad. Deportivo Alvesna waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Huesca. Atletico Madrid waxa ay 5-0 ku dhufatay kooxda Ibar. Gadis iyo Celta Vigo 2-0 ay ku kala baxeen. Real Betis iyo Valenciana 2-2 ay ku kala baxeen. Getafe iyo Real Madrid oo wada ciyaarayna 2-0 ay ku kala baxeen, halka kooxda Villarreal ay 5-1 uga badisay kooxda Levante ee kubadda cagta. dalka talyaanigana kooxda inter milan ee kubada cagta ayaa xalay taako loo dhigay kadib markii barbara hal iyo hal ay isla dhaafwaayeen kooxda napoli ee kubada cagta iyagoo isaga hor yimid kulankii ugu adkaa ee toddobaadka horyaalka serie aga AC Milan waxa ay 2 hal uga badisay kooxda Genoa, Atlanta waxa ay 1 ibir uga badisay kooxda Juventus, Bolonia waxa ay 4 hal uga badisay kooxda Spezia, Lazio waxa ay 5-3 uga badisay kooxda Benevento, Torino waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Roma. Wararkeenii ciyaarahana waa naga inta.
Haddana haddii aanu dib ugu laabano qasiidooyinkii Ramadaanka, waxaa idinku soo maqan heestii Soomaan Ramadaanka iyo codkii macaanaa ee Maryan Mursal Ciise.
dhegeystayaal waa naga intaas idaacaddeenni aroornimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta aad ku dhegeysanayseen jacfar kuka iyo anigu asaare cabdiaxmed buuxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada isku maqli doono haatan isma dhaafno